Vesturfarar. Þeir voru margir Íslendingarnir sem yfirgáfu landið á síðasta þriðjungi 19. aldar. Andrúmsloftið um borð í skipunum sem flutti þá þúsundum saman til landsins í vestri hlýtur að hafa verið spennuþrungið. Vitneskjanum að eiga líklega aldrei aftur eftir að sjá heimahagana og ástvinina sem eftir urðu hlýtur að hafa legið þungt á mörgum. Enginn gat vitað hvað framtíðin bæri í skauti sér, enda hefur hugur manna eflaust oft hvarflað á milli vonar og ótta. Framundan var Ameríka, hið framandi land tækifæranna. Gríðarlegar breytingar urðu á íslensku samfélagi síðustu áratugi 19. aldar. Þjóðinni fjölgaði meira en áður hafði þekst, enda áttu sífellt fleiri í vandræðum með að koma sér fyrir í sveitum landsins.